Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatki xəbərlərdə. Erməni və Azərbaycan idmançıları bir-birinə düşmən yox rəqibdir. Bunu Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti deyir. Rusiyada daha bir iş adamı siyasi sifarişlə öldürülüb. Bugünün Bakının işğaldan azad olunmasına 89 il ötür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə daha ətraflı. İdmanda düşmənçilik yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan pəhləvanları dünya çempionatında bir-birlərinə düşmən yox rəqib ola bilər. Bunu Beynəlxalq Güləş Federasiyasının prezidenti Rafael Martinetti bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Martinetti deyib ki, federasiyanın reqlamentinə əsasən bütün dövlətlərin dünya birinciliyində sərbəst iştirakına şərait yaradılmalıdır. Gənclər və İdman naziri Azad Rəhimov isə deyib ki, erməni idmançılarının Azərbaycana gəlmələri ilə bağlı bütün təhlükəsizlik məsələləri həll olunub. İnanırıq ki, polis və təhlükəsizlik xidmətləri yarışın təhlükəsizliyini tam təmin edəcək və yarışda elə bir ciddi insident yaşanmayacaq. Bunu Azad Rəhimov deyib. Lisensiya xarakterli dünya çempionatı sentyabrın 17-sində başlayacaq yarışda 103 ölkə iştirak edir. 31 nəfərdən ibarət olan Ermənistan komandası Bakıya bu gecə gəlir. Anespresin məlumatına görə bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Akif Nağı və təşkilatın bir qrup üzvü saxlanılaraq Binəqədi rayon polis idarəsinə aparılıb. Təşkilatın sədri Akif Nağı bildirib ki, polis onları saxlayarkən heç bir izahat verməyib. O bildirib ki, bugün onlar erməni idmançılarının Bakıya gəlməsinə etiraz olaraq aeroportda aksiya keçirməyi planlaşdırmışdı. Güman eləyir ki, polisin onları saxlaması da bununla əlaqəlidir. Akif Nağı təxminən 20 nəfərin polis idarəsinə aparıldığını deyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya mediası jurnalist Anna Politkovskayanın qətlini təşkil etməkdə şübhəli bilinən adamın həbsi barədə xəbər yayıb. Komsomolskaya Pravda qəzetinin məlumatına əsasən Çeçenistanın Arçxoy Martan rayonu administrasiyasının keçmiş rəhbəri Şamil Burayev bu qətildə şübhəli şəxs kimi 2 gün öncə Moskvada həbs olunub. Politkovskayanın vaxtı ilə işlədiyi Novaya Qazetada düşünürlər ki, hüquq mühafizə orqanlarından mediaya məlumat sızıb. Novaya Qazetanın baş redaktoru Sergey Sokolov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu mətbuatda bu cür məlumatların peyda olması istintaqa və digər şübhələrin axtarışına mane ola bilər. Tehran məhkəməsi Mücahid Xalq Təşkilatının sabiq üzvü barəsində ölüm hökmünü dəyişib. Said Masuri 2001-ci ildə ölüm hökmünə məhkum edilmişdi, 6 il idi ki, həbsxanada saxlanılırdı. Masuri İran hökumətinə qarşı hərbi missiya yerinə yetirməkdə ittiham olunurdu. İnsan haqları qrupları həbsxana rəsmilərini ona işgəncə verməkdə ittiham eləyib. Mücahid Xalq Təşkilatı İranın İraqda yerləşən hərbi qruplaşmasıdır. BMT və Avropa Birliyi bu təşkilatı terrorist təşkilatlar siyasına daxil eləyib. Moskvanın şəhər ətrafı bölgəsi sayılan Zelenoqradda isə bugün biznesmen Aleksey Şişkin öldürülüb. Şişkin Kalaşnikov avtomatı ilə idman kompleksinin yaxınlığında güllələnib. Öldürülən biznesmenin Zelenoqradda bir neçə restoranı, idman kompleksi və daşınmaz əmlak agentliyi var idi. Polis deyir ki, iş adamının ölümü sifarişli olub. Əl-Qaidi yaraqları sünni ərəb liderlərinə hədə qorxu gəlib. Yaraqlar deyib ki, onlar Amerika hərbçiləri və İraqın şərikləri ilə əməkdaşlıq eləyənləri tutub öldürəcəklər. İslam yönlü internet saytlardan birində məktubda yaraqlar tayfa lideri Əbdül Səttar Əbu Rişanın ölümünə görə də məsuliyyəti öz üzərlərinə götürüblər. Əbu Rişan Anbar vilayətində Əl-Qaidiyə qarşı mübarizəyə rəhbərlik eləyirdi. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates hökumətə təklif eləyir ki, gələn il İraqdan 10 minlərlə Amerika qoşununu çıxartsın. Gates deyib ki, hazırda İraqda təqribən 170 min əskər var ki, 2009-cu ilə o 100 minə qədər azaldıla bilər. Müdafiə naziri deyib ki, amma bu Amerikanın İraqdakı uğurundan asılı olacaq. Və sonda bugün Bakının işğaldan azad olunmasına 89 il ötür. 1918-ci il bugündə şəhər erməni-rus işğalından azad edilib. Qafqaz Türk İslam Ordusu Bakını erməni millətçilərinin və SR menşeviklərinin işğalından azad edib. Bu saat 6-ya olan son xəbərlər idi. Növbəti xəbərlər saat 8-də olacaq. İndi isə bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu nefrində 14:24, daha sonra isə neft və aşkarlıq verilişləri olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər Sabahınız xeyir olsun. 101.7 FM-də yenə 14.24-ün növbəsidir. Azadlığın efirindən bütün gəncləri salamlayıram. Gənclərin məkanına xoş gəlmisiniz. Mən Vüsalə Əlibəyli və qonaqlarım 25 dəqiqəni sizinləy. Bugün gənclərin həyatında önəmli olan hadisədən danışacağıq. Bəli, səhv eşitmirsiniz. Elimizin toy adət-ənəsindən bəhs edəcəyi. Amma bir qədər fərqli olacaq müzakirəmiz. Söhbətimizə fərqli çalar qatan isə o olacaq ki, Azərbaycanda adətlərin çərçivəsindən bir az kənara çıxıb başqaca toy edənlər də var. Nədən yaranır bu istək? Gənclər toylardakı hansı cəhətlərdən narazıdır? Qonaqlarımız isə məhz müasir ənənə ilə toy etmiş, Almaniyada təhsil almış azərbaycanlı gənc Elnurə Qurbanova və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutunda çalışan Seyfəddin Rızasoydu. Xoş gəldin deyirəm sizə, xoş gəlmisiniz. Bugün biz müasir toy konsepsiyalarından danışacağıq. Necə olur müasir toylar? Gənclər indiki toyları necə görmək istəyirlər? Və elə Elnuradan başlamaq istəyirdim. O adət-ənənə çərçivəsindən bir qırağa çıxıb yeni toy konsepsiyası gətirdi Azərbaycana. Bax, Elnura, danışardın. Hardan gəldi ağlıva bu cür toy etmək? Necə təşkil etdin bu toyu?
Mən necə təşkil etdim? Yəni, çox böyük, demək olar, çətinliklərlə üzləşdik biz bu təşkil edərkən bunu. Mən niyə görə istəyirdim biraz başqa cür olsun? Çünki bir çox toylarda iştirak edərkən biraz o toy şənliyindən çox biraz can sıxıcı bir tədbir əhvalı yaşanır. Yaşandığına görə bir çox iştirak elədiyim toylarda nəsə mən bunu biraz başqaca eləmək istəyirdim. Yəni dost danışma əziyyət vermək istəmədim ki, onlar bu çox gür bir musiqinin hökm sürdüyü şadlıq evində başqa bir məşğuliyyət mümkün olmadığına görə ancaq yeyib içib biraz oynamaqla bu toyu qeyd eləsinlər. Ona görə biz həyat yoldaşımla bunu biraz sərbəst formada eləmək istədik. Yəni həyat yoldaşım ümumiyyətlə daha çox kənd sayağı toy istəyirdi ki, çadırda, yəni çadırda deyəndə ki, yəni sadəcə bir açıq havada olan bir restoranda bir necə deyirlər,
ənənəvi toy.
Ənənəvi toy əslində kənd toylarına daha çox oxşayan bir toy. Amma bu da biraz necə deyirlər, hava və s. şəraitə görə tam mümkün olmadığına görə biz yəni bir başqa bir yer tapdıq. Bir növ musiqinin səsi insanlara mane olmurdu və insanlar sərbəst ünsiyyət yarada bilirdilər. Yəni toyda biz müxtəlif qonaqlar dəvət etmişik və bir növ hər bir tədbir kimi əslində bu tədbirin də məncə mənası onda olmalı ki, insanlar bir-birinə ünsiyyətə girsinlər, yeni tanışlıqlar qurulsun, yeni dostluqlar yaransın. Biz buna məncə nail olduq. Çətinliklər nədən ibarət? Bilirsiniz ki, qohum əqraba insanların, gənclərin həyatında çox böyük rol oynayır. Yəni bir növ dominant olmağa çalışır və bir növ gənclər öz həyatlarını qohum əqrabadan kənar müəyyən eləməkdə çətinliklərlə üzləşirlər və buna görə də biz belə eləməli olduq ki, yəni həm qohum əqrabanın toyda iştirakını təmin etmək üçün, uyğunlaşmaq üçün bir növ iki toy eləyəsi olduq. Valideynlər özləri təşkil elədiyi bir toy və bizim yalnız dost-tanışla öz seçdiyimiz qonaqlarla təşkil etdiyimiz ikinci toy. Və bu ikinci toy necə deyirlər? Yəni mənim üçün bu sadəcə bir toy məclisi olsa da bir çox iştirakçılara çox maraq doğurdu ki, yəni bir növ başqa cür yaşadılar bu tədbiri, başqa cür keçirdilər.
Seyfəddin müəllim, siz necə baxırsınız format dəyişikliyinə? Cəmiyyətin sosial istəyi var mı bu dəyişikliyə?
Yeni toy konsepsiyasına görə təbrik edirəm ki, onlar müəyyən bir sosial stereotipləri sındırıb yeni bir toy reallaşdıra biliblər. Buna görə də sizi təbrik edirəm. Elnurə xanımın yeni toy konsepsiyası, yəni yeni toy istəyi bunların ailə cütlüyünün simasında bir təsadüfi hadisə deyil. Cəmiyyətin sosial istəyindən doğan bir hadisədir. Ümumiyyətlə toy tarixən cəmiyyətin sosial problemlərinin həlli modeli olub. Yəni bizim indi dediyimiz toy tarixən düyün adlanıb. Toy dedikdə dövlətin, tayfanın, qəbilələrin birləşib yığışdığı ümum etnos daxili problemləri həll etdikləri məclis olub. Bu mənada bu gün Azərbaycan toylarının daha çox sosial xarakter daşıması, toydan daha çox konfransa, simpoziuma, iclasa oxşamasının tarixi köçləri var. Toy tarixən cəmiyyətin kiçildilmiş ritual modelidir. Cəmiyyət necədirsə, cəmiyyətin infrastrukturu, cəmiyyətdəki sosial təbəqələrin bir-birinə hansı münasibəti varsa, o bir qlobusfari formada toyda öz təcəssümünü tapır. Ümumiyyətlə siz fikir versəniz, toy qədim cəmiyyətlərdə idarəçiliyin, toplumun, etnosun özü özünü idarə etmə vasitəsi olub. İndi gəlin müasir Azərbaycanlı cəmiyyətinə baxaq. Müasir Azərbaycanlı ailəsi toyla yaşayır. Azərbaycanlı ailəsi bütün ömrü boyu toya hazırlaşır. Vaxtsız dünyadan köçmüş insanlar haqqında biz həmişə deyirik, məsələn, yazıq, bədbəxt o insan övladının toyunu görmədi. Yaxud biri dünyadan köçəndə onun haqqında deyirik ki, xoşbəxt insanıdır, övladlarını, qızlarını ərə verdi, oğlanlarını yer bir yer elədi və indi rahat şəkildə dünyadan köçə bilər. Elə bil ki, toy Azərbaycanlının həyatının mənasıdır. Bu mənada toyun Azərbaycanlının həyatında son dərəcə böyük yer var. Bu mənada siz Elnura xanımın yeni formatda toy etmək istəyiniz və onu reallaşdırmağınız təsadüfdən irəli gəlməyib. Mənə elə gəlir ki, bəlkə də sizinlə bənzəyir, mən bunu demək istəmirəm ki, cəmiyyətin elə bil ki, sosial münasibətlərinin münasibətləri ilə razılaşmaq istəməmsiniz.
Gəlin Nurənin toyundan səslərə qulaq asaq və bizdə bir qədər də müasir toydan təəssürat yaransın.
Elnurə və Zaur. Aylə həyatına xoş gəlmisiniz.
Görünür burada müasir musiqi ilə Azərbaycan musiqisində sintez olunur.
Hamı sizi sevir.
Gəlin qonaqları salamlayır.
Hamınız toya xoş gəlmisiniz, əylənin.
Dəyişikliklərdən danışdıq Elnurə. Sən necə, geyimində nəsə dəyişiklik etmişdinmi, yoxsa ənənəvi gəlinlik paltarında getmişdin toya?
Yox, həm mən, həm də Zaur biraz qeyri standart formadaydıq. Yəni, məndə şalvarlı, uzun, yəni altdan şalvar, üstdən isə uzun, necə deyirlər, yapıncıya bənzər bir geyim idi və bəzəyici əşyalara əvəzində də mən bantik seçmişdim, bir növ qalstuk fason və mənim həyat yoldaşımda isə qalstuk falan yox idi, o da bir növ stereotiplərdən uzaqlaşmaq üçün, ümumiyyətlə qalstuk sevməyən bir adam olduğu üçün və bu toyu bir növ rəsmi tədbir yox, məhz əyləncə və şənlik tədbiri kimi qəbul elədiyimiz üçün belə stereotip geyim atributlarından uzaqlaşmağa çalışdıq.
Bir sıra adət-ənənələr də var, boşqab sındırmaq, gəlin belinə qırmızı lent bağlamaq. Sən necə bu adət-ənənələrə əməl etdinizmi?
Bəzi adət-ənənələr var ki, onların nəsə bir simvolik əhəmiyyəti də var və mən hesab edirəm ki, heç də bütün adət-ənənələrin üstünə xətt çəkmək lazım deyil. Düzü, qırmızı lent məsələsi mənə çox, hələ də çatmasa da onun mənası nədir, onu da o ənənəvi toyda onu da elədilər. Boşqab sındırmağı sındırdın.
İndi Seyfəddin müəllim də bizə bunu anlatar, izah edər mənalarını bu adət-ənənənin.
O tərəfindən razıyam ki, bizim toylarımızda müəyyən simvolik əhəmiyyət daşıyan elə bir ki, davranışlar, hərəkətlər var ki, jestlər var ki, onların tarixi yəni bu günlə bağlı deyil. Onların tarixi minilliklərə gedib çıxır. Hətta insanların mifoloji, kosmogonik düşüncə ilə yaşadığı dövrlə bağlıdır. O cümlədən o qabın sındırılması, tutaq ki, məsələn, qırmızı lentin bağlanması və s. və ilaxır bütün o adətlərin mahiyyətində bir müqəddəslik var, sakrallıq var. Ona görə bizim müasir toylarımızda bizi bir bizi edən adətlərin qorunub qalmasını mən tərəfdarıyam. Ümumiyyətlə, adət-ənənələrdən tam imtina etmək hər hansı bir cəmiyyəti milliliyini dağıda bilər. Azərbaycan toyunda son dərəcədə eybəcər, sosial cəhətdən mahiyyəti eybəcər adətlər və ənənələr insanın elə bir ki, ailənin bütün sosial gərginliyə salan, maddi gərginliyə salan, ailəni mən deyim ki, pis vəziyyətə salan çoxlu, son dərəcə çoxlu bizim pis adətlərimiz var ki, onlar da əslində mahiyyətində gözəl şeylər olan adətlər olublar. Amma indiki müasir dövrümüzdə onlar tərif olunublar. Qaldı ki, qırmızı rəng, bu qırmızı rəng bir qədər mənim sahəmlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, təkcə Azərbaycan cəmiyyətində deyil, maraqlıdır. Bütün dünyanın ibtidai cəmiyyətlərində, taş, məsələn, bizim babalarımız olan qədim Oğuzların da cəmiyyətində, daş dövründə qəbirləri də açanda üç rəngə təsadüf edilir. Bu, elə bil ki, bizim təhtəl şuurla, şuuraltı ilə bağlı bir şeydir. Ağ rəng deyir, qara rəngdir, bir də ki, qırmızı rəngdir. Ağ rəng həmişə həyatı və kişi cinsini, işığı bildirib, qara rəng xaos dünyasını bildirib, ölümü bildirib. Maraqlıdır ki, işıqlı dünya ilə qaranlıq dünya, ölümlə həyat, gecə ilə gündüz arasında bir keçid, difuz zonası olub. Həmin keçid, difuz zonası qırmızı rənglə bilinib. Toyda qırmızı rəngin bağlanması, köhnə münasibətlərin sındırılması, oğlanın və qızın mənsub olduğu köhnə sosial statusdan çıxardılması və təzə sosial statusa, təzə münasibətlərə daxil edilməsinin momentidir. Qabın sındırılmasında simvolik mənası var. Ümumiyyətlə, mifoloji düşüncə tərzində bir şeyin sındırılması köhnə statusun yox edilməsi mənasındadır. Qab sındırılır, elə bil ki, məsələn, bir magiyada bir tilsimin sındırılması mənasında. Yəni, köhnə status sındırıldı, gəlinin onu tapdalaması ilə adətən qabı harda sındırırlar? Otağın astanasında. Fikir vermişsiniz, astanada. Yəni, sındırılır şər qüvvələrin, o toyun əleyhinə, yeni qurulmuş ailənin əleyhinə qurduğu tilsim sındırılır. Görürsünüz, onun nə qədər gözəl mənası var. Demək ki, əgər biz yeni to konsepsiyasından danışırıqsa, qırmızı lentdir, ondan sonra qabın sındırılmasını da saxlamaq lazımdır. Çünki onların xalqın ən gözəl, ən saf, ən munis arzu və istəklərini özündə ifadə edir.
101.7 FM-də 14.24-dən gəlir səsimiz. Bugün gənclərin yeni toy konsepsiyasından danışırıq. Bax, görək, bu yeni toy konsepsiyası bizim adətlərimizlə uyğunlaşır mı, uyğunlaşmır mı? Bax, elə bunu müzakirə edir. Həm söhbətlərimiz isə Almaniyada təhsil almış azərbaycanlı gənc Elnura Qurbanova və Elnurə yeni konsepsiyada müasir ənənə ilə toy edib və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda çalışan Seyfəddin Rızasoyudur. Bir ənənə də var. Gəlinlə bəy seyirci kimi öz toylarında iştirak edirlər. İndi bilməm, Elnurə də bizə danışar öz toylarında necə olmuşdu. Bax, siz Seyfəddin müəllim bizə deyərdiniz. Ümumiyyətlə, bu ənənə necə baxırsınız? Gəlinlə bəy mütləqdirmi oturub seyirci kimi baxsın toylarında?
Deməzdim gəlinlə bəy seyirci kimi baxırlar. Onları tez-tez oyuna dəvət edirlər. Məsələn, adətən bəyin tələb yoldaşları, iş yoldaşları kollektiv şəkildə oynamağa çıxanda, qonşular oynamağa çıxanda bir dəfə bəyi dururlar, təbii ki, bəy öz xanımı ilə durur. Ondan sonra gəlinin rəfiqələri, tələb yoldaşları onun toyunda iştirak edirlər, iş yoldaşları iştirak edirlər, bir dəfə onlar dururlar. Yəni ki, mən olduğum toylarda bəy və gəlinin ən azı bir neçə dəfə toylarda iştirak elədiyini şahid oluram. Amma mən sizi başa düşürəm, yeni toy konsepsiyası deyərkən elə şeylər var ki, onu şuurdan sındırıb çıxartmaq mümkün deyil. Və tutaq ki, məsələn, o şeyləri ki, biz istəyirik, onun şuura oturdulması, təkrar etdirmə yolu ilə adətə və ənəniyə çevrilməsi son dərəcə çətin məsələdir. Ona görə biz yeni toy konsepsiyasını bizim öz toyumuzun üzərində qurmalıyıq. Bizim öz toyumuz nədir? Bizim öz toyumuzdan, mən bunu cəsarətlə deyirəm, eybəcər olan, insanı hətta iyrəndirən şeyləri təmizləmək lazımdır. Siz onu təmizləyərkən yerdə nə qədər büllur, saf bir toyun qaldığını görəcəksiniz.
Elnurə, sən danışardın bizə. Sən necə toyunda necə?
Mən hesab edirəm ki, düzü bir çox toylarda belə otururlar gəlinlə bəy, yəni xüsusi necə deyirlər, podiumda otururlar və bir növ qonaqlarla onların ünsiyyəti yalnız oynamaq vaxtı o bir növ necə deyirlər, fiziki və yaxud instinktiv bir ünsiyyət olur, amma ki onlarla bir söhbət eləyib, onlarla fikirlərini bölüşə bilmirlər. Yəni məsələn dostları onlar bir-birlərini görürlər, eyni məkanda olurlar, amma ki dostlarını bir yerə yığıb bir yerdə qeyd eləməklər ancaq oynamaq səviyyəsində olur. Şəxsən mən çalışıram ki, bu toyda bəy və yaxud gəlin statusumuz bizi bir növ o dostlarımızdan ayırmasın, yuxarıya harası qoymasın. Mən dostumun toyunda bir növ ona öz arzularımı bildirmə imkanım olur. Əgər bizim ünsiyyətə imkanımız varsa, təkcə oynamaqdan başqa biraz daha, demirəm, böyük bir intellektual ünsiyyətdir. Hər halda insanların bir-birini anlaması üçün daha, məncə, məqsəd uyğun ünsiyyətdir.
Bir adət də var, pul yazdırmaq. Mən bilən, Elnurə, sən öz toyuna imtina etmişdim pul yazılmasından. Bax, bu barədə istərdim danışmasın. Ümumiyyətlə, binəyə qədimdən mi var pul yazılma? Yoxsa ki, təzə dəbə düşüb?
Toyun ümumiyyətlə, belə böyük bir statuslu qəbul olunması və bunun insanların həyatı üçün böyük bir hadisə olması ona gətirib çıxar ki, çox xərc çəkilir buna adətən və burada iştirak eləyənlər də hesab edirlər ki, bəli, yəni mən bu xərcdə müəyyən qədər iştirak eləməliyim və nə qədər imtina eləsən də, eləməsən də çox dostlar, yəni siz özünüz də hara getsiniz, fikirləşirsiniz ki, mən burada onun xərclərinin yüngülləşdirilməsində necə iştirak eləyə bilərəm və ona görə də mən bundan necə deyirlər, imtina eləməyim biraz mümkün olmazdı da. Yəni hər bir gələn dost tanış öz iştirakı mütləq bildirir və maddi baxımdan bunu eləyir ki, yəni də xərclərin ödənilməsinə kömək eləsin. Ona görə də yəni toylarda bundan imtina eləmək təəssüf ki, elə mümkün deyil. Çünki ona görə ki, ümumiyyətlə toylara biraz həddən artıq xərc çəkilir və mən də nə qədər çalışsam da bundan tam imtina eləmək mümkün olmadı. Ona görə bu hələ də qalan bir ənənədir.
Ümumiyyətlə toylara nəmər salınması tarixi bir hadisədir. Təkcə biz azərbaycanlıların deyil, bütün dünya xalqlarının düşüncəsində, adət-ənənələrində bunun ciddi mühüm bir yeri var. İstəyir toy, istəyir yaz çox kollektiv bir hadisədir. Toya nəmər salınmasının, yəni xələt verilməsinin, toya xərc verilməsinin mənası ondan ibarətdir ki, yeni ailə qurulur və yeni ailə qurularkən o ailə sıfırdan başlayır. Sıfırdan başlayırsa, qohumlar, dostlar, yaxınlar öz yardımını eləyirlər. Amma məsələnin mahiyyəti Azərbaycanlının müasir toyunda bütün bu şeylərin hamısının heç bir normaya artıq sığmamasından gəlir. Biz tez-tez dəvətnamələr alırıq iş yerində, kollektivdə, qonşuda və Azərbaycanlı dəvətnamə alanda sevinmir. Gəlin bunu etiraf edir. Dərhal fikirləşir ki, mən bu toyun pulunu hardan gətirib atacağam. İndi toyların bir stolu 20 yeni Azərbaycan manatından aşağı başa gəlmir. Evə indi bizim Azərbaycanlının da əmək haqqı, yəni 100 manatı, 120, 150 manatı məsələn o tərəfə keçsin. Tutaq ki, məsələn bir iki toya mənim əmək haqqım qurtardı. Sonra mən necə yaşayacağam? Ölürlər, dirilirlər, borc alırlar. Özlərini mənəvi məhrumiyyətlərə düçar eləyirlər, amma hökman o toylara getməlidirlər. Elə bir səni cəmiyyətin üzvü hesab eləmirlər və s. İndi bunlar nəyə lazım? Bunlar hamısı çox iyi bəcər şeylərdir. Görün, toy bizim Azərbaycan cəmiyyətinə, müasir Azərbaycanlı toy görün, Azərbaycanlı nə qədər ağrı, nə qədər alçaltma, nə qədər əzab gətirir. Azərbaycanlı toyu daha çox Azərbaycanlı loğalınığının, Azərbaycanlı eqaizminin, Azərbaycanlının tutaq ki, var dövlət nümayişinin bir kontekstdə onun nümayişidir.
14-24-ü dinləyirsiniz. Bugün toy mərasimlərindən danışırıq, amma bir qədər fərqli. Gənclərin toy adət-ənənəsinə gətirdiyi yeni konsepsiyanı müzakirə edirik. Qonaqlarımız isə Elnura Qurbanova, elə məhz müasir ənənəyə toy etmiş gənc, Azərbaycanlı gənc və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının folklorşünası Seyfəddin Rızasoyudur. Davam edək söhbətimizə. Elnura, sən necə fikirləşirsən? Cəmiyyətin sosial modelindən qurtula bilmişdin mi toyunda?
Elə böyük bir sosial, necə deyil, mənəvi, maddi gərginliyə də düşmədim. Kifayət qədər toydan hələ sevinç yaşamağa nail oldum və ümumiyyətlə modeldən uzaqlaşmaq baxımından hesab edirəm ki, toylar nəyə görə bu qədər vacib rol oynayır? Çünki cəmiyyətin ictimai şüuru biraz hələ inkişaf eləmiş cəmiyyətlərdəkindən biraz daha geridədir. Yəni daha ki, bu dəqiqə hansısa bir maraqlı mövzuda bir mühazirə dəvət gəlsə, daha az adam getmək barədə düşünür, nəinki toya getmək. Yəni məişətlə bağlı olan hadisələrə insanlarda daha o hadisələri daha ciddi qəbul eləmək tendensiyası var və hələ də var. Yəni bu hələ də azalmayıb. Müasirləşmiş cəmiyyətlərdə bu biraz daha azalıbsa, yəni insanlar başqa səfərlər və yaxud da digər ictimai hadisələrə daha ciddi yanaşırlarsa, bizdə hələ də bu məişət mövzusu dominant olaraq qalmaqdadır. Mən yəni çalışdım hər halda ki, bundan biraz uzaqlaşım. Bizim toyda tamada əvəzinə moderator seçmişdi. Elə bizim şəbəkənin aktivlərindən biri Emin bu işi üzərinə götürdü və orada da mikrofonu əlinə alaraq o şeirlər və yaxud da ki, hansısa dostlardan biz vaz keçərək gənclərin xaricdə təhsilinə aid şəbəkəmizin təşəbbüsü gələcək özü gəlməyəcək kampaniyası haqqında məlumatlandırırdı qonaqları və bundan başqa Alumni Network bizim bu şəbəkənin müəyyən işləri barədə, tədbirləri barədə məlumatlandırırdı və biz çalışdıq ki, bu toya biraz başqa bir çalar qataq.
Söhbə toyu əvvəlki mahiyyətinə qartarmaq. Tez-tez elə doğmalarımızın da, dostlarımızın içərisində bax belə bir şey rast gəlirik. Məsələn deyir ki, filankəsin toyu çox gözəl toy oldu. 46 cür yemək çimək verirdilər orada. Bəzi toylar olur ki, tək stolun üstündə bir 20-30 cür nemət var. Toydan çıxanda bəzilər deyir ki, əşi heç nə vermədilər, acından öldük biz toyda. Mən ümumiyyətlə bu məsələnin biraz sosial mənəvi mahiyyətinə baxmaq istəyirəm. Yəni insan ümumiyyətlə toyda nə qədər qidalana bilər? Az qidalanır. Yəni bir 200 qram, 300 qram, lap belə 1 kiloqram maye və qida qəbul edəsə, yəni bundan artığını qəbul edə bilməz. Amma stolun üstündə 100 kiloqramlarla nemət stolun üstünə düzülür və söhbət onun yeyilib-yeyilməməsindən getmir. Söhbət ona olan şuuri münasibətdən gedir. O nemətlərin yeyilməsi onu maraqlandırmır. Yəni stolun üstü doludur və ondan bir tikə daddı, durdu, ayağa çıxdı, getdi. Sonra o nemətin taleyi onu maraqlandırmır. Və mən bunu son dərəcə eybəcər hal hesab edirəm. Biz əgər toylarda nədənsə qurtulmaq istəyiriksə, bundan qurtulmalıyıq. Bütün dünya dinlərində israfçılıq, yəni o şey ki, həddindən artıq çölə atılır, o günah sayılır. İsrafçılıq anlayışı Azərbaycanlının şuurunda, mənəviyyatında israfçılıq, yəni bir şeyin bol olması, çölə atılması, stolun üstündə qalması şərəf, şan, şöhrət hesab olunur. Və deyirək ki, məsələn, flankəs övladına gözəl bir toy elədi. Yemək, içmək, kabab, ət, salatlar hamısı stolun üstündə töküldü qaldı. Azərbaycan cəmiyyətində nə cür sosial eybəcərlər varsa, o sosial eybəcərlər özünü bizim toylarda aydın şəkildə göstərir.
Elnur, sən necə toyunda qida menüsündə dəyişikliklər etmişdin mi?
Məli, bizim təşkil elədiyimiz toyda yemək stolun üstünə qoyulmamışdı. Qıraqda bir stolunda müxtəlif yeməklər var idi və hər bir kəs gedib orada oradan seçtirib istədiyin götürüb, istədiyi qədər götürüb ondan yiyə bilərdi və bizim toyda qohumlardan da iştirak edənlər vardı. Əvvəlcə onlara bu biraz qəribə gəlsə də, amma buna baxmayaraq onların da sonda xoşuna gəldi belə formada, yəni daha sərbəst və istədiyini seçib qoymaq. Yəni bu normal qarşılandı. Şadlıq evlərində mən hesab edirəm ki, gigiyenik normalara məncə heç də həmişə əməl olunmur. Çünki o qədər sən orada işləyən ofisantların onların hamısının bu qida sənayesində işləmək üçün onların tibbi müayinədən keçməsinə kim mənə zəmanət verə bilər və onların ümumiyyətlə bu gigiyenik normalara əməl elədiyinə şəxsən məndə həmişə şübhə yaranır və hesab edirəm ki, bundan da vaz keçmək üçün daha yaxşı variant odur ki, gedib orada düzülən qidalardan istədiyin formada götürüb qoyub özə xidmət edəsən. Bu ki qaldı israfçılığa, təkcə yemək-içmək aid deyil, həm də məsələn musiqidə də o şan şöhrətlə bağlı olaraq çox pul tökmək, yəni falan kəs falan 10 min dollara falan müğənni gətirdi. Bu məsələlər var. Məncə toyda insanların şənliyinə xidmət eləməsi üçün heç olan adlı sanlı olmaq yox, məhz o sadəcə olaraq musiqi ifa eləməyə qabiliyyətlərinə üstünlük vermək lazımdır. Biz toyu təşkil edərkən israfçılıqdan necə deyirlər uzaq qaçmaq üçün həm də biraz zövqümüzə uyğun olaraq musiqi proqramı təşkil etmək üçün bir rock qrupunu dəvət eləmişdik. Milanın iştirakı ilə olan rock qrupunu. Bu rockerlərdən başqa da DJ biraz rəqs musiqiləri ilə bizə əyləndirdi və ən çox bütün qonaqlara necə deyirlər ləzzət eləyən isə bizim üçlük, yəni trio, Qara Zurna, Nahara və Qarmon. Biz getdik bulvarda orada dayanırlar həmişə o. Onun məsələn ifa elədiyi o Qara Zurnanın olan musiqi bütün qonaqlar bizə xudu nə qədər xarici qonaqlar da var idi, Alman, İngiliz, yerlilər falan. Hamının ən çox ürəyinə dəyən oldu və məclisin həqiqətən də şən keçməsinə şərait yaratdı. Çox münasib qiymətə və çox yaxşı şən bir musiqi ilə təmin edirlər və israfçılıqdan da qaçmağa kömək edirlər.
Sonda bax nə nəticə gəldi.
Ümumiyyətlə mən hesab edirəm ki, ilk növbədə bu ictimai təzyiq, ictimai deyəndə ümumiyyətlə də qohum əqraba dost tanış və s. onların o təzyiqi götürülməlidir ki, bütün gənclər bir növ o nə vaxt evlənirsən sualı ilə gecə gündüz az qala onların beynini xarab eləyirlər və bəzən insanlar bir növ buna təzyiqə davam gətirməyərək evlənirlər. Heç də həmişə onların necə deyirlər belə arzuların ürəklərindən gəldiyinə görə evlənmirlər və ürəklərinin gəldiyinə görə də evlənmək istəyəndə də nə qədər o bu formalar, işte o keçirilməsinin şablonları onlara yeridilməyə çalışır. Biz bunun üçün nə etməli? Yəni insanlar bir növ ümumiyyətlə özlərindən başlamalıdırlar dəyişikliyi. Yəni hər bir insan fikirləşir ki, yəni mən bu əgər məni qane eləmirsə, mən bu formada eləmək istəmirəm. Bir növ cəsarət tapmaq lazımdır ki, hər öz istədiyi formada bunu eləsin. Şan şöhrət, lovğalıq naminə yox, məhz toy şənliyinin özün üçün qeyd eləmək üçün. Müasir toy konsepsiyası haqqında biz başlayana danışmağa keçən oktyabrında belə bir ideya yarandı ki, bu Alumni Network-də gəlin 2008-2009-cu ilin yayında bir bu şəbəkənin istəyənlər, şəbəkədə kim ki istəyir, onlar üçün bir böyük toy təşkil edib, bir növ ictimai bir hadisə kimi, yəni 100 və yaxud da ki, neçə nəfərin marağı varsa, hamısının birdən bir dəniz sahilində hardasa və çox rəngarəng olacaq, müxtəlif həm musiqidə, həm ümumiyyətlə təşkili formalarında müxtəlif eləmək olar, hamını bir yerdə və yəni belə bir formada var ki, gənclər bunu bir yerdə eləsinlər, bu həm onların daha maraqlı keçməsinə səbəb olar, həm də ki, ümumiyyətlə israfçılıqdan da vaz keçməyə kömək eləyər.
Mən deyilənlərə razıyam, mənim toy haqqındakı arzum ondan ibarətdir ki, yeni toy dedikdə mən əslində bizim hazırki toylarımızın özünün əsl mahiyyətinə qaytarılması hesab edirəm və toylarımızı bütün o biabırçı hadisələrdən, eybəcərliklərdən, artıq şeylərin hamısından təmizləmək lazımdır. Bir də məlumat vermək istəyirəm ki, Milli Elmlər Akademiyasının folklor institutunda bizim institutun direktoru, filologiya elmlər doktoru Hüseyn İsmailovun demək konsepsiyası ilə Azərbaycan toyu konsepsiyasını hazırlayırıq. Biz demək o toylarımızı tarixi koloritinə yaxınlaşdırmaq üçün bizim institutda iş gedir. Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, Elnura xanımın, onun həyat yoldaşının və dostlarının işlədiyi şəbəkənin təşəbbüsünü bəyənirəm. Ona görə bəyənirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti tarixin sınağından çıxmış bir cəmiyyətdir. Yəni tutaq ki, məsələn, böyük Azərbaycanın, tarixi Azərbaycanın balaca bir parçasında dövlət qurulub. Biz ona görə burada dövləti qura bildik ki, bizim tarixən dövlətçiliyimiz olub. Və hər bir cəmiyyət özünü daxildən bir orqanizm kimi, necə orqanizmdə bir xəstəlik olanda orqanizmin müqaviməti olur, immuniteti olur. Azərbaycan cəmiyyətinin də immuniteti var. O immunitet çox zəifləyib. Amma Azərbaycan cəmiyyəti sizin kimi insanların simasında özünü səfərbər eləyib, özünü sağlamlaşdırmalıdır.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizə vaxt ayırdınız, bizim verilişə qonaq oldunuz. Sağ olun. Hər birinizə istədiyiniz kimi toy görmək arzusu ilə sizinlə sağlaşıram. Bugünkü verilişimiz də belə başa çatdı. Növbəti həftələrdə də bizdən ayrılmayın. Gələn həftəyə dək, hələlik.
14-24 14-24 14-24 insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile
işten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Biz Azadlık Radyosu'yu.
Sizin sözü azad diyen.
Söhbet neden gelir? Grant ne kadar verilir? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifade eder.
Her mitingde sahçı Tobinke'ye rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insan adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinke'yle ve mitingle halil etmeyorlar.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler dediler, gelirler dediler, gelirler dediler.
Gelsin parmağın yumsun yine ses istiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıp la kaçtı bile biz bunları.
Azadlık Radyomuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.
Her gün gündüz saat 12'den 1'e dek Canbaşı Azadlık Efendi olacak. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Canbaşı elektron poşt işaresi azadlıkradyosu.az. Güzel Bakı.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra elaga için telefon
436-77-41.
E-mail ziya@işaretiazadlikradyosu.az.
SMS numara
050-744-1017.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində neft və aşkarlıq proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Norveçin Azərbaycandakı səfirliyi və Avrasiya Fondunun dəstəyi ilə reallaşır. Bu dəfə mövzumuz belədir. Neft pulları Azərbaycanın gələcək rifahında hansı rolu oynaya bilər? Proqnozlar və reallıqlar. Bu mövzuda söhbət etmək üçün Bakı büromuza iki qonaq dəvət eləmişik. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri və İqtisad İnstitutunun müəllimi Məhəmməd Talıblı. İkinci qonağımız isə Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fasil Qəzənfəroğludur. Birinci sual budur ki, əksər neft ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, heç də hər yerdə təbii sərvətlər iqtisadi inkişafa, güclü sosial təminata, firavan həyata yol açmır, təminat vermir. Bəzən təbii sərvətlər baxımından ən varlı ölkələrin əhalisinin əksəriyyəti yoxsulluq həddində yaşayır. Məhəmməd bəy, Fazil bəy, Azərbaycanda vəziyyət necədir? Neft Azərbaycanın bir lənət timsalı olacaq, yoxsa inkişaf üçün stimul? Məhəmməd bəy, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan son illərdə yüksək neft gəlirləri və ölkəni gözləyən böyük neft pulları neft pulları ilə daha məsuliyyətli davranmağa və hökumətin bu sahədə siyasətini bir daha ictimai müzakirəyə çıxarmaqla həll olunmasını zərur edir. O baxımdan Azərbaycanın nə qədər ki, böyük neft pullarının daxil olma ərəfəsində yaşayır, bu neft pulların hansı istiqamətlərə sərf olunması, ölkənin neft pullarının transformasiya olunduğu neft fonduna, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinə və büdcədə maliyyə nəzarətinin idarə olunmasından bağlı xərclər üzərində ictimai nəzarət imkanları təkmilləşdirilməlidir. Çünki bu vəsaitlərin özü ictimai vəsait olduğuna görə, xalqa məxsus olduğuna görə gəldi-gedər hökumətlər bu vəsaitlər üzərində uzun müddətli sərəncam vermə hüququna malik ola bilməzlər. O baxımdan təbii ki, bu məsələlər ictimai müzakirə çıxarması təqdirə layiq qaldır.
Fasil bəy, buyurun. Sizcə bu gəlirlər Azərbaycan üçün lənət olacaq, yoxsa Azərbaycanın firavan həyatına təminat verəcək? Necə hesab edirsiniz?
Azərbaycan modeli ortaya çıxmaqdadır. Korrupsiyanın, neft gəlirlərinin dağıdılmasının və başqa Azərbaycan cəmiyyəti üçün, gələcəyi üçün vacib olan sektorların sıradan çıxarılmasının bir Azərbaycan nümunəsi dünyaya tanıdılmaqdadır. Mən hesab edirəm ki, bu da birinci növbədə şəffaflığın olmaması ilə bağlıdır. Yəni nə büdcə üzərində, nə dövlət neft fondunun fəaliyyəti üzərində, nə də bu gəlirlərin xərclənməsi üzərində ictimai nəzarət yoxdur. Gəlirlər bir tərəfli qaydada icra orqanının müəyyən elədiyi prioritet istiqamətlərə yönəldilir və dövlət məsələn hesab eləyir ki, tutaq ki, körpü salmaq, yol çəkmək və hər bir körpüdən, hər bir yoldan kifayət qədər küllü miqdarda vəsaiti qeyri-qanuni formada mənimsəyərək başqa şəxsi istiqamətlərdə xərcləmək bugünün ən reallığı kimi qəbul olunmalıdır. Amma neft gəlirləri artıq Azərbaycan üçün ciddi bir problemə çevrilməyə artıq başlayıbdır. İndi bunun lənət ya hansısa bir təqdirlə qarşılanacağını mənim söyləməyim doğru olmaz. Mən sadəcə fakt üzərində danışıram ki, düzgün istiqamətə xərclənmədi. Bəlkə də hökumət əsaslandıra bilər ki, plan sahələr, tutaq ki, körpü salınması yaxud da yollara bu qədər vəsaitin xərclənməsi, həm də keyfiyyətsiz formada bu işlərin icra olunması indiki vəziyyətdə daha faydalıdır. Mən düşünürəm ki, məsələn, bunun təhsil üzərinə yönəlməsi faydalıdır. İrlandiya nümunəsi bunu göstərdi. 10 illik bir təhsil islahatı nəticəsində bugün İrlandiya 200 milyard dollardan artıq öz ölkəsinə investisiya cəlb elədi. Heç bir xam mal olmadan və Avropanın geridə qalmış bir ölkələrindən birindən çevrildi aparıcı, demək, investisiya qoyuluşunun səviyyəsinə görə ən irəlidə olan ölkələrdən birinə çevrildi. Bu baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycana nə investisiya qoyuluşu, nə başqa cəlb edici fəaliyyətin görünməsini biz müşahidə etmirik.
Məhəmməd bəy, razılaşırsınızmı bu fikirlə?
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda son dövrlərdə neft gəlirlərinin xüsusilə, mən Fazil bəyin o fikirlə razıyam ki, pərakəndə və qeyri-müəyyən formada xərclənməsi tendensiyası yüksəlibdir. Belə ki, son 2007-ci il büdcəsində 2 milyard dollardan artıq vəsait sənaye investisiya və tikinti xərclərinin payına düşübdür. Təsəvvür edin ki, həmin büdcənin 30%-ni təşkil edən sənaye investisiya tikinti xərclərinin 26%-in təsnifatı yoxdur. Çox təəssüf ki, bu parlamentdə də bu klassifikasiya olunmayıbdır və parlament üzvlərinin heç biri bununla bağlı hökumət heç bir sorğu da göndərilməyib. Bu artıq kifayət qədər həmin vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı qaranlıq məqamları ortaya gəldi və bunu kifayət qədər ya korrupsiya əlaməti ilə əlaqələndirmək mümkündür. İkincisi, mən hesab edirəm ki, son dövrlər artıq 2 milyard dolların artıq vəsaitin 800 layihənin həyata keçirilməsi artıq bu hökumət üçün kifayət etmir deyə. Bundan sonrakı növbəti illərdə nəzər tutun artıq layihələrin özü artıq milyardlarla ölçülməyə başlayır. Siz bilirsiniz ki, həmin layihələr 25-30 milyon dollarlıq layihələrin həyata keçirilməsi artıq gördüyünüz bu hökumət üçün kiçik layihələr hesab olunduğunu artıq dövlət neft şirkətinin inzibati binasının milyardlarla ölçülən inzibati bina ilə əvəzlənməsi hadisəsi baş verir. Belə ki, Şıx qəsəbəsindən Zığ qəsəbəsinə qədər 13.3 kilometrdən 20 kilometrə qədər uzunluğu əhatə edən böyük bir magistralı inşa olunması nəzərdə tutulur. Ölkə nə qədər ki, böyük neft gəlirləri daxil olur, bir o qədər də həm böyük milyardlarla ölçülən vəsaitlərin özünə adekvat olaraq milyardlarla layihələr təqdim olunur. Hökumət qurumları sanki neft pullarının mənimsənilməsi, sərf olunması və öz strukturlarına çəkilməsi istiqamətində bir yarışa başlayıb. Bu isə qorxulu tendensiyadır. Nigeriyada belə bir hadisələr baş vermişdi. O baxımdan bizim Azərbaycan neft gəlirləri idarə olunması ilə bağlı daha sonra istiqaməti Norveç modelindən daha sonra Nigeriya modelinə oxşuyur. Belə ki, Nigeriyada da təxminən 320 milyard dollardan artıq böyük bir vəsaitə sahib olan ölkənin hələ də əhalisinin 60-70% gündəlik gəliri 1 dollardan artıqdır, yəni yoxsulluq həddində yaşayır.
101.7 FM. Siz deyirsiniz ki, milyardlıq layihələr reallaşdırılır və bu haqda çox müzakirələr gedir. Necə bilirsiniz? Bax, bu layihələrdən sıra vətəndaş qazanacaq mı? Yəni, bax, bu layihələr reallaşır, demək, iş yerləri açılır, imkanlar yaradılır. Bundan sıra vətəndaşa bir fayda olacaq mı?
Sıra vətəndaşa faydası ancaq büdcə vəsaitinin şəffaf formada və ədalətli formada bölgüsünün aparılmasından gələn nəticədə faydası ola bilir. Amma bugünləri gerçəklik onu demir. Məsələn, bugün təbii ki, ölkədə görüntü olaraq bir inkişaf var. Tikinti bu başqa məsələlər, amma həm də tikintinin çöküşü də bir neçə problemləri ortaya çıxartdı. Bu deməkdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu gün başlayan görüntü hələ inkişaf kimi xarakterizə oluna bilməz.
Təşəkkür edirəm. İstəyərdim o suala siz də qısaca cavab verəsiniz ki, bu milyardlıq layihələrin sıra vətəndaş üçün bir faydası olacaqmı?
Sadəcə olaraq o yerdəki regionların istehsal infrastrukturunun yaradılması, istehsal səviyyəsinin yüksəldilməsi, məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı hər hansı bir dairəni əhatə etmir bu layihələr. Yəni o baxımdan zərərlidir. Bunun başqa bir zərərli məqamı onunla bağlıdır ki, bu layihələrin böyük bir əksəriyyəti korrupsiya artıq layihələri hesab olunur, korrupsiya mənbəyinə çevrilib. Üçüncü istiqamət odur ki, bu layihələri indi həyata keçirir, smeta dəyəri bundan sonra da şişməyə başlayacaq. Belə ki, büdcədən həmin layihələrlə bağlı istismar və amortizasiya xərcləri ildən ayrılmağa başlayacaq ki, bu da həmin layihələrin ümumi smeta dəyərinin böyüməsinə, şişməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Necə hesab edirsiniz, neft gəlirlərini hansı sahələrə yönəltmək lazımdır? Yəni bu cür iri layihələrə yox, yəni siz bu qənaətdəsiniz ki, bu layihələri yönəltmək lazımdır. Kənd təsərrüfatına yönəltmək lazımdır, rabitəyə, sənayeyə, hansı sahəyə yönəltmək lazımdır? Fazil bəy.
Bilirsiniz, hansı sahəyə yönəltmək burada əsas problem deyil. Yönəltmənin mexanizminin tapılması önəmlidir. Yəni bu bölgədə kimin iştirak eləməsindən söhbət gedir. Bölgədə yalnız dövlət adı ilə hökumət iştirak edir. Hökumət müəyyən edir ki, mənim seçdiyim prioritet sahə ölkənin gələcəyi üçün daha vacibdir. Amma burada deyək ki, nə sahibkar iştirak edə bilər, nə istehsal sferasından gələn insanlar iştirak edə bilər, nə qeyri-hökumət təşkilatlarının müşahidə mexanizmi var ki, nəzarət imkanları olsun bu həyata keçirilməsinə. Mən bir nümunə göstərmək istəyirəm. Məsələn, əmanətlərin qaytarılması. Bu qədər gəlirin miqyasında çox cüzi bir şeydir. İlk 50 milyon dollar ayırdılar, sonra dayandırdılar. Vətəndaşın ən azı 10 il öncə qoyduğu əmanəti qaytarmaqla müəyyən problemlərin həllinə kömək eləmək olar. Bu mümkün olmadı. Ünvanlı sosial yardım. Ünvanlı sosial yardım üçün 70 milyon dollar vəsait ayrıldı, amma bilavasitə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirinin bilavasitə iştirakı ilə bu əmlakın mənimsənilməsi prosesi gedir.
Biraz böyük ittiham deyilmi Fazil bəy?
Demək, nazirliyin saytına daxil olun, baxın. Ünvanlı sosial yardım verilən heç kəsin siyahıda adı yoxdur. Niyə yoxdur? Prezident pul ayırır ki, dilənçi vəziyyətində yaşayan vətəndaş yaşasın. Nazir başqa bir sistem qurur, aclıq vəziyyətində olan vətəndaşın pulunu necə mənimsəyə düşünür. Ona görə də burada bir təzad var və mən hesab edirəm ki, dövlət səviyyəsində məsələlərə ciddi yanaşmalılar ki, bu problemi həll eləsinlər. Qədər gəlirin vətəndaşa aid olması üçün, vətəndaşın bundan bəhrələnməsi üçün mexanizm, şəffaflıq ortada olmalıdır. Doğru mexanizm tapılmalıdır. Yəni bu anlayış dəyişməyincə neft gəlirlərinin Azərbaycan üçün faydası barədə danışmaq çox çətin olacaq.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görür. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Biz belə bir soru keçirmişdik. Həmkarım Aygün Muradxanlı soru keçirmişdi. Mən bayaq da dedim, mövzumuz əsasən budur. Neft gəlirləri və Azərbaycanın gələcəyi və proqnozlar. Soru da sual belə idi.
Siz necə fikirləşirsiniz? Biz neft gəlirlərini indi xərcləməliyik, yoxsa gələcək nəsillər üçün saxlamalıyıq?
Məncə gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır. Amma çox təəssüf ki, indi neft gəlirləri bəzi oliqarxların, dövlət məmurlarının ciblərinə gedir.
Yox, axı biz indi işlədirik də onu. Elə yavaş-yavaş istəcə yaxşıdır da, inkişaf eləmək üçün gərək işlədək.
Azərbaycan xalqının rəhbərliyi yerin altındakı neftin hamısını çıxartmamalıdır. Necə Amerika ağzını bulamır, başqa yerdən alır, işlədir, o cür olmaz. Bu gün çıxartdıq hamısını yeri sabah buna körpələrimizə nə qalacaq? Şəhşətlə məşğul olan o quyuları satan adamlar Azərbaycan xalqını düşmədir.
Hər şeyin bir tükənən vaxtı var. Ola bilsin ki, neftimiz də sabah bir gün tükənə bilər. Ona görə gələcək nəsillərə saxlanılmalıdır.
Hesab edirəm ki, hər halda nefti saxlasaq yaxşıdır. Onsuz da axır əvvəl bu neft bitəcək. 2025-ci ilə qədər işlədiyimə görə bitəcək. Saxlayaq, biraz da istifadə edək.
Azərbaycan nefti təkcə indiki nəslə deyil, həm də gələcək nəsillərə məxsusdur. Neft vəsaitinin gəlirlərinin banklara yığılıb saxlanmasının da tərəfdarı deyilim. Eyni zamanda bu şəkildə sağa-sola sorulmasının da
Bu sorğuda səslənən cavablara münasibətinizi bilmək istəyərdik. Millət vəkili kimi, İqtisad Universitetinin müəllimi kimi sizlər nə fikirləşirsiniz bu haqda? Fazil Bey, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, mütləq bunu müəyyənləşdirmək çətindir. Həm o, həm də o biri olmalıdır. Yəni, bu gəlir elə məsələdir ki, eyni vaxtda, mövcud vəziyyətdə biz bunun hamısını sərf eləyə bilmərik. Bu bir ehtiyat olaraq müəyyən məndə toplanmalıdır. Amma bugünün problemlərini, bugünün gələcək üçün bugün hansı ki, sahənin fundamentini biz qoya bilərik, isə, özünü qoya bilərsə, biz bunun üzərində düşünməliyik. Bizim seçdiyimiz sahələrə bir də diqqətlə baxmalıyıq. Dox ki, Azərbaycanda 1 milyon qarıma qədər təqribən bu və digər formada təqaid alan insanlar var. Bunların böyük bir əksəriyyəti səhiyyə sisteminin naqisliyi ucbatından təqaid alır. Burada saxtakarlıq, başqa elementlər də var. Amma siz təsəvvür edin, bir səhiyyə islahatı ilə təqaid dövlət büdcəsindən asılı olan, onun müəyyən mənədə yükünə çevrilən bir 500 min adam əgər sağlamlıq problemini həll eləyərsə, təsəvvür edin, bu rəqəm nə qədər azalar? Büdcənin yükü nə qədər azala bilər? Yəni, bu bir sistemin naqisliyi digər sistemi sıradan çıxardır. Normal bir həkim tibb universiteti buraxa bilərsə, hazırlaya bilərsə, öz klinikası olarsa, İqtisad Universiteti yaxşı iqtisadçı hazırlaya bilərsə, bu ölkənin demək bir kadr potensialı güclü olarsa, digər sahələrin inkişafına nə qədər güclü təsir göstərə bilər. O baxımdan mən hesab edirəm ki, prioritet sahələrin tapılması vacibdir.
Söhbəti bu yerdə azacıq ara verək və dinləyicimizə xatırladaq ki, o Azadlıq Radiosunda Neft və Aşkarlıq proqramını dinləyir. Bu proqram Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihənin məqsədi belədir, neft gəlirlərinin şəffaf istifadəsində media kampaniyasının rolu. Bu proqram Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin maliyyə və Avrasiya Fondunun təşkilatı dəstəyi ilə gerçəkləşir. Bu dəfə söhbətimizin mövzusu belədir. Neft pulları Azərbaycanın gələcək inkişafında hansı rolu oynaya bilər? Bakı büromuzun qonaqları İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıblı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri Millət Vəkili Fazil Qəzənfəroğludur. Proqramı mən aparıram, Şahnaz Bəylər qızı. Yəni, söhbət boyu korrupsiya faktlarına toxunursunuz, korrupsiyadan çox danışırsınız. Amma hökumət müəyyən addımlar atır. Bununla bağlı qanun qəbul olunur. Prokurorluq korrupsiya ilə bağlı cinayət işləri açıb. İki nazir konkret olaraq bununla bağlı artıq biri mühakimə olunub, digərinin məhkəməsi gedir. Yəni, bax, bu addımlar yetərli deyilmi sizcə hökumət tərəfindən atılan addımlar? Necə fikirləşirsiniz? Söhbət təkcə neft gəlirlərinin xərclənməsindən yox, ümumiyyətlə siz hökumətdə olan korrupsiya hallarından danışdığınız üçün mən də bir qədər geniş toxundum bu məsələyə. Amma neft gəlirlərində korrupsiya məsələsində hələ ki bununla bağlı konkret bir istintaq olmayıb, konkret bir fakt
qarşı,
yoxdur.
Korrupsiya qarşı mübarizə hansısa 3-cü, 5-ci, 10-cu dərəcəli məmurun hesabat xatirinə tutulub həbsə qatılması deyil. Korrupsiya qarşı mübarizə ümumiyyətlə həbslə müəyyən olunmur. Dünyanın heç bir yerində açılan xüsusilədə həbslə bağlı hər hansı bir tədbirlərin çoxu siyasi xarakterli tədbirlər olur. Biz sadəcə cəmiyyətin özünün şəffaf formada bu problemdən qurtulmasını ortaya qoyuruq. Bu inzibati qaydada həll olunan məsələ deyil. Prokuratura hansısa bir iş açır, prokurorluğun özündə korrupsiya var. Bütün orqanlar buna bulaşıblar. Yəni söhbət olur ki, hansısa xarici ölkədə bir dəqiqəsən pasport ala bilirsən, burada bir ay ləngiyirsən, 15 gün ləngiyirsən, səhiyyə sistemində tariflər üzrə pul verirsən, demək rüşvət formasında səndən əlavə pul alırlar bir xəstəyə görə. Evi almış insanlar sığorta formasında heç bir demək vəsait kompensasiya ala bilmirlər və vətəndaş bütün müflisləşir, sıradan çıxır. Korrupsiya budur. Və bu korrupsiyanın ortadan qaldırılması üçün də hesab edirəm ki, ümumi bir iradə olmalıdır və bu iradə də biraz şəffaf olmalıdır. Bu cür negativ tendensiyalardan vaxtında qaçmağı bacarmalıyıq.
Mən ümumiyyətlə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi və korrupsiyaya qarşı milli strateji planla tanış olmuşam. Söhbət o həmin strateji sənədi həyata keçirilməsi ilə bağlı. Fazil bəy dedi ki, iradə. İndi mən bilirəm hansı iradə. Mən şəxsən düşünürəm ki, bunun üçün siyasi iradə lazımdır. Əgər bu siyasi iradəni həyata keçirmək üçün bir neçə məmurun həbs olunması, bu inzibati repressiv tədbirlərlə bağlı bu korrupsiya səviyyəsini aşağı salmaq olmaz. Korrupsiyaya qarşı, ta ki, biz 157 ölkə arasında 150-ci yerdə oluruq. Nigeriya, Bangladeşlə qonşuluq eləyirik. 2 il keçir, biz yenidən korrupsiyada, yenə aşağı yerlərə tuturuq. Demək, bu əldə olunan sənədlərin həyata keçirilmə səviyyəsi həmin bizim korrupsiyaya qarşı qoyduğumuz hədəflərə çatmağa kifayət etmir. O ki, qaldı neft gəlirlərinlə bağlı biz danışırıq, orada korrupsiya amillərinin olub-olmaması ilə bağlı. Ölkə prezidentinin neft fondunun idarə olunması ilə bağlı hələ də şəffaf baxışı yoxdur. Ta ki, neft fondunun vəsaitlərin idarə olunması ilə bağlı fərman və sərəncamlarda başqa bir şey qeyd olunub. Ölkə prezidenti hesab edir ki, neft gəlirlərinin böyük bir qismi gələcək nəslə saxlanılmalıdır. Bu bizim məqsədimizdir. Halbuki neft gəlirlərinin idarə olunması ilə bağlı onun haqqı, neft fondu haqqında əsasnamədə belə bir məqsəd nəzərə alınmayıb və neft fondunun məqsədləri heç bu deyil. Bu onu göstərir ki, ölkə rəhbərinin neft fondunun idarəçisi ilə bağlı fərman və sərəncam vermə hüququna baxmayaraq, onun idarəçisi ilə bağlı şəffaf baxışı yoxdur. Və bu çox təəssüf ki, bu sahədə neft fondunun rəhbəri və müşahidə şurası ona heç bir məsləhət xarakterli heç bir fikirlər də demir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq sizə. Diyəsə cəzədə.
Və Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən çalışdıq ki, öyrənək bunun səbəbi nədir, amma hər hansı bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Vaxtımız artıq başa çatır. Mən istəyirəm, sonda bir sual var. O dinləyicimiz göndərib, onu olduğu kimi oxuyun. Buna əslində sorğuda səslənən fikirlərə münasibət bildirəndə nisbətən cavab verdiniz, amma dinləyicinin sualını mən səsləndirməyə söz vermişəm. Sual belədir. Azərbaycanda neftin satışından gələn pullar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda toplanır və prezidentin sərəncamları ilə müvafiq sahələr üzrə xərclənir. Bəzi ölkələrdə isə neft fonduna toplanan vəsaitlərin bir hissəsi yığım fonduna yönəlir. Burada məqsəd neftdən gələn vəsaitin bir hissəsini gələcək nəsillər üçün saxlamaq. Azərbaycanda belə təcrübə yoxdur. Ekspertlərin hesablamalarına görə hətta neft gəlirlərinin ən pik vaxtında belə onların əksər hissəsi xərclənmiş olacaq. Sizcə Azərbaycanın gələcək nəsillərinin bu vəsaiti haqqı çatmırmı?
Təbii ki, Azərbaycanın gələcək nəsillərinin yaxşı yaşama haqqı var. Bugünkü nəslin də eyni zamanda yaxşı yaşama haqqı var və bu da problemlər məncə çox mürəkkəb deyil. Problemlər insanların iştahası ilə bağlıdır, insanların vətəndaşa münasibəti ilə bağlıdır. Yəni hamı yaxşı yaşadığı cəmiyyətdə təlatüm olmur. Hamının rifah içində yaşadığı bir sistemdə həm hakimiyyət rahatlıq keçirir, həm cəmiyyət rahatlıq keçirir. Amma bu uçurum dərinləşəndə çox ciddi problemlər, fəsadlar yaşanır. Ona görə də gələcək nəsil üçün hər şeyi yığaq, saxlayaq deyə bugünkü nəslin sıxıntı keçməsi Sovet İttifaqının o 41-45-ci illərdə müharibə təsəvvürlərinə bənzər bir şeydir. Hər şey müharibə üçün, hər şey vətən üçün insanın bugünkü mövcud insana xidmət edən bir sistem düşünülməlidir. Və o istər-istəməz onun övladına ziyarət eləyəcək. Atanın yaxşı yaşaması, atanın evinə çörək aparması, övladının yaxşı yaşamasıdır. Budur problem, ona görə bunu bir fərqli bir uc nöqtələr kimi müəyyənləşdirmək doğru deyil. İnsana xidmət edən bir anlayışla problemi həll etmək lazımdır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram nə qədər verir? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dubinqə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dubinqayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Bizim neft fondu yaradılanda onun üçün bir neçə konkret olaraq belə ifadə olunmuşdu ki, fondun əsas məqsədlərindən biri neft gəlirlərini indiki və gələcək nəsillər arasında asıllığını və harmoniyasını təmin etsin. Amma ili-ildən keçir Azərbaycanın neft fondunun vəsaitlərini hansı statusla və hansı siyasətlə idarə olunması aydın deyil. Çünki dünyada fərqli siyasətlər var bundan bağlı. Tutaq ki, neft fondunun vəsaitlərinin özü yığım xarakterlidir, stabilləşdirmə xarakterlidir, ya gələcək nəsillə yönəlik bir vəsait kimi təsnif olunur. Yəni bizim bundan bağlı konkret olaraq bilirsiniz ki, eyni vaxtda bizim Maliyyə Nazirliyində stabilləşdirmə fondu var. Bizdə neft gəlirləri müəyyən bir həddən yuxarı dünya bazarına dəyişirsə, ondan sonra həmin Maliyyə Nazirliyinin stabilləşdirmə fonduna keçirilirdi. Yəni o baxımdan ölkə iqtisadiyyatını təxminən büdcənin daxil olmalarında neft sektorunun pay 60%-dən çoxdursa, ölkəyə axın xarici investisiya 75-80% neft sektorunə axırsa, ölkənin xarici ticarət dövriyyəsində ixracatın payı neft və neft məhsulları üzrə 92% təşkil edirsə, bu ümumilikdə ölkə iqtisadiyyatını neft iqtisadiyyatı adlandırmaq lazımdır və bu neft iqtisadiyyatını bu təhlükəli tendensiyadan qorumaq siyasət həyata keçirilməlidir. Hər il Azərbaycanın iqtisadiyyatını həmin bu neft təşkil etməyə başlayır. Bir anlığa qonşulara biz müqayisə edəyəm. Təsəvvür edin ki, Gürcüstanla bizim orta əl əmək haqqında heç bir fərqimiz yoxdur. 157 dollar bizdədir, 151 dollar Gürcüstandadır. Hər bir təbii resursdan məhrum olan ölkə ilə neçə illik böyük neft kontraktları, əsrin kontraktları fonunda zəngin bir ölkənin, güya zəngin bir ölkənin vətəndaşlarının yaşayış səviyyəsini müqayisə edəyək. Və hər halda biz Litvanı da müqayisə edə bilərik, Pribaltika respublikalarını, digərlərini müqayisə edə bilərik. Ya bu həqiqətin bu müqayisələrdə ortaya çıxdığını nəzərə alaraq, doğrudan da bu mövcud resurslar fonunda bizim inkişafımızı yüksək dəyərləndirmək olmaz. Ümumi daxili məhsulun artım tempi ölkənin tarazlı iqtisadi inkişafını təsbit edən amil deyil. MDB Statistika Komitəsi məlumatına görə bilirsiniz ki, Azərbaycan MDB məkanında inflyasiyası səviyyəsi yüksək olan ölkələr sırasındadır. Yəni doğrudan da ölkə böyük neftkarlara daxil olur. Ümumi daxili məhsul 30%-ə qədər artır və belə deyək ki, inflyasiyanın səviyyəsi 15%-dən çoxdur. Onu nəzərə almaq lazımdır ki, ölkə əhalisinin böyük əksəriyyəti neftkarlarının birbaşa faydalanmaq imkanları yoxdur. Və əldə olunan gəlirlərin böyük bir qismi sonra da inflyasiyanın yeminə çevrilir ki, bu da hökumət üçün düşündürücü addımların atmasına gətirib çıxarmalıdır. Çox təəssüf ki, burada sanki bütün siyasət istehlakçı təbəqənin daha da vəziyyətin ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Çox təəssüf ki, ölkədə yəni ki, ümid verici bir optimist proqnozlar əsaslar olsaydı biz bunu deməyib özümüzə güc tapmalıydıq. Çox təəssüf ki, biz fərqli bir vəziyyət gördüyümüzə görə biraz ədalətsiz danışa bilmirik. Yəni vəziyyət bununla bağlıdır.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Artıq dinləyicimizin sualına da cavab aldıq. Hər halda cavablardan biri aydın olur ki, indiki nəsil qədər gələcək nəsillərində buna haqqı çatır. Amma Fazil bəy bir məqam vurğuladı ki, atanın yaxşı həyatı, övladın da yaxşı həyatına, firavan həyatına təminat verəcək bir növ. Artıq söhbətimiz başa çatır. Mən hər iki qonağımıza təşəkkür edirəm. Qonaqlarımız da İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri, İqtisadi İnstitutunun müəllimi Məhəmməd Talıblı və Böyük Quruluş Partiyasının sədri, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu idi. Neft və aşyarlıq proqramı Azadlıq Radiosu ilə İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin birgə layihəsidir. Layihə Norveçin Azərbaycandakı səfirliyinin Maliyyə Avrasiya Fondunun isə təşkilati dəstəyi ilə gerçəkləşir. Söhbəti isə mən aparırdım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun, salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinglə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.